Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit în acest spațiu de inspirație pentru bucuria și tihna sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și, împreună cu poetul și traducătorul Peter Schrager, prezent în emisiunea noastră, vă invităm să descoperim frumusețea poeziei.
Pasăre de Micene. Sunt pasăre născută din pietrele negrite de cenușa Micenei. Mă ridic, aerul zboară sub mine. Niciodată n-am știut de ce nimicul incolor mă poartă pe brațe atât de sus. Niciodată n-am înțeles de ce aș putea atinge cu creștetul stelele. Îmi înfig aripa în aer și cobor iute de tot. Uit de trup, sunt mai ușoară decât cuvintele, sunt aer curbat de culoare. Sunt. Niciodată șuieratul vântului nu m-a amețit atât de tare. Penele mele taie spațiu, din mișcare nu mai rămâne nimic. Trupul meu este suspendat într-o privire. Întotdeauna mi-am dorit să fiu cer. Întotdeauna mi-am dorit să sorb aerul întins peste pământul umed și să-i beau ființa. Privirea mea albastră o să iubească stelele până la sfârșitul culorii.
Domnule Peter Schrager, când v-ați dat seama că aveți stofă de poet?
Poate să fie foarte curios, dar când aveam 10 ani, stăteam așezat pe WC-ul din baie, care totdeauna, chiar la acea vârstă timpurie, mă înclina spre meditație. Și mi-a venit ideea de a scrie o poezie. Auzisem de poeți, citesem eu câte ceva și spun mamei mele, te rog, adă-mi ceva de scris. Când colo mama disperată, iată băiatul pe WC acolo, cere ceva de scris, nu găsește decât un bloc de desen destul de mare, pentru vârsta mea, ca să zic așa, și ceva de scris. Și atunci, având în vedere că am fost influențat și de obiectul pe care aveam să scriu, am scris poezia pe crestele blocului de desen. Poezia a stârnit rumoare domnului profesor Nicolae Saftu, care preda la liceu. I-a plăcut atât de mult încât numai că a publicat-o, dar a cerut și unui elev mai talentat din clasa 10-11 să facă un desen foarte modern, așa că prima mea poezie a apărut în revista anului 2000, care era singura din țară care apărea în trei limbi, în română, în germană și în engleză, eu fiind la liceu german.
Și presupun că v-a motivat publicarea poeziei.
Cu toate acestea, trebuie să spun că sportul luase avantajul față de poezie și mai multă vreme m-am dedicat sportului, tenis de masă, basket și am jucat și la Dinamo ca junior, iar numai mai târziu spre liceu m-am aplicat iarăși spre poezie pe la 17-18 ani. Aici trebuie să spun ca un adagiu așa, tata, scriitor la rândul lui, Ime Ștefan, scriitor și de science fiction și de cărți de istorie, de istoria științei și tehnicii românești, câteodată m-a luat pe mama și pe mine și la lumina lumânării ne citea din Eminescu și uneori din Bacovia, pentru el Bacovia fiind poetul de care sufletește era cel mai apropiat dintre toți, ceea ce într-un fel mi-a rămas și mine, sunt mare admirator al lui Bacovia, bineînțeles și al lui Eminescu. Așa că pe la 16-17 ani m-am apucat iarăși să scriu. Așa că încetul cu încetul am încercat să-mi găsesc calea. După un cenaclu ratat la Universitas în care am fost făcut praf, mi-am ars toate poeziile cu rimă și poate sub o anumită influență, dar au scăpat numai vreo 9 care au intrat în primul volum de poezie, care l-am publicat destul de târziu, la 35 de ani, în 1995. Și de atunci, din 1986, când pe terasă am ars poeziile, spre disperarea mamei mele, care îi plăceau poeziile cu rimele mele, am scris în vers liber, dar din când în când, dacă, cum să zic eu așa, inspirația o cere, mai apare și câte o rimă pe aici, o rimă internă.
Pornind de la reperele drumului dumneavoastră profesional, care sunt cele mai importante momente pe care le-ați așezat pe rafturile unei biblioteci de bucurii?
În afară de acele momente magice de care și acum îmi aduc aminte cu lecturile la lumânarea tatălui meu din Marii Noștri Poeți, trebuie să spun că am avut privilegiu să am în biblioteca mea, de la strămătușa mea, care era nemțoaică și care emigra la 95 de ani în Germania înapoi, o bibliotecă în limba germană cu anumite cărți foarte rare, din care pot să scot în evidență cărțile lui Rabindranath Tagore, apărute după ce el primise în 1913 premiul Nobel, a fost masiv tradus după război în Germania și aveam mai multe cărți din care mă amintesc cu mare drag de Larenopfer și anume de Ofrandele, pe care el a scris poezii de o mare spiritualitate și frumusețe. Apoi tot din acea bibliotecă aveam opere aproape complete ale lui Rainer Maria Rilke, care tot așa în limba germană le-am citit. Fiind și la liceu german, citam mai mult în limba germană, cu toate că limba mea maternă este limba română, dar noi studiam la liceu german tot în limba germană. Pot să spun că iarăși o carte importantă a fost tot o carte în limba germană, Franz Kafka, Povestirile, care sunt pentru mine absolut fascinante. Din scritorii români m-a impresionat enorm Ștefan Bănulescu, Iarna bărbaților, care mi se pare una din cele mai importante cărți a literaturii noastre de după 1945. El n-a scris mult, dar ce a scris rămâne. Dintre poeții actuali, din nefericire a murit una din cele mai mari poete din România, Mariana Marin, cu care am fost și prieten, dar nu ăsta e motivul. Prietenii mei în domeniul literar sunt în baza respectului pe care l-am față de opera lor, nu datorită unor relații ocazionale. Apoi Ioanes Pop și mai de curând l-am descoperit pe Ștefan Mitroi, care mi se pare și ca prozator și ca poet absolut excelent. De asemenea, Alexandru Ecovoi, am uitat să-l amintesc, chiar și un prozator de excepție. Am încercat să mă implic și în promovarea lor în străinătate. Eu scriu foarte mult poezie când sunt în străinătate și mai ales, de exemplu, când am fost la diverse festivaluri. Zonele în care am fost eu la festivalul se extind de la Argentina, din Rosario, la Cuba, Mexic, Statele Unite și Europa în vreo 10-15 țări, din care nu mai trebuie să le numesc. De cele mai multe ori am fost în Austria, dar și în Estonia, în Finlanda, în Bulgaria, în Franța, în destul de multe țări. Dar când am fost în anumite turnee, de exemplu în Cehia sau în Slovacia, deci mi-a venit, ca să zic așa, să scriu poezie acolo la fața locului despre anumite lucruri, de exemplu, acest volum care aici pe masă, Peter Schrager, poemele Dunării, Daniel Poems, sunt poezii despre Dunărea adunate în ultimii 25 de ani, în care e vorba de Dunărea la Galați, la Tulcea, la Sulina, dar și Dunărea la Bratislava și în Austria. Așa că locurile acelea, în momentele acelea, m-au inspirat. Poate să fie un miros, poate să fie o imagine, poate să fie pasul unei femei sau pasul unui bărbat, abur unei dimineți care la un moment dat să declanșeze ceva care nu mă așteptam. Pot să mă aduc aminte acum 2 ani când am fost la o altă lectură la Viena prezentând unul dintre volume. Eram într-un parc baroc minunat, câteva s-au păstrat la Viena, se numește Augarten. De fapt, era grădina dintr-o vale, așa se numea, o grădină barocă, și stând acolo era o floare castanii cu frunze roz, care sunt foarte rari. Deodată am scris o poezie. Poate poezia venea de acum un an, de acum 2 ani, văzând mulți pomi, dar acela a fost momentul declanșator de liniște, de pace și, să zicem așa, de inspirație.
Și atunci, cu aceste momente de inspirație, ce reprezintă poezia pentru dumneavoastră?
Trebuie să spun un lucru. Gheorghe Iova, care era un gânditor a generației 80, după părerea mea, nu suficient apreciat nici de critici, nici de unii confrați, fiindcă era așa un pic mai dur în felul lui, putea să te facă praf în 3 minute, zice, dom'le, poet ești numai atunci când scrii. Și atunci m-a apucat o depresie groaznică. Păi, stai puțin, eu scriu foarte puțin, câteodată nu scriu jumătate de an, atunci, dar ce sunt dacă nu sunt poet? Și după mi-a venit mie o idee și am zis, dom'le, nu, a fi poet nu înseamnă numai a scrie poezie, ci este viziunea pe care o ai asupra lumii. Dacă tu vezi poezia, să zicem așa, într-o petală a unei flori, cum mi s-a întâmplat mie pe 1 decembrie, trandafirul galben de la mine din curte, proiectat pe un brad. Dar ideea este că înainte cam jumătate de oră m-am uitat. În momentul ăla eram sau nu eram poet? O viziune asupra lumii poetică înseamnă că tu, din lumea asta mare și largă, decupezi anumite momente care ție îți trezesc ceea ce este, din punct de vedere estetic, frumosul. E, și atunci ești poet chiar dacă nu scrii nimic, fiindcă tu vezi acea poezie din mersul unui om, cum spuneam, din mișcarea unui avion sau fumul care lasă în spate. Toate acele momente de frumos ție îți creează o stare poetică, dar care nu este totdeauna așternerea pe hârtie a unei poezii, dar se poate aduna și subsuma după un an, după doi, după trei și poate să devină o poezie. Spre pildă, mie îmi plăcea cerul. Cerul albastru e foarte frumos, cred că multora le place. Ani de zile am încercat să scriu o poezie. N-am reușit, dar după vreo 7-8 ani a venit acel moment în care am reușit să-mi exprim dragostea față de frumusețea cerului într-o anumită clipă. Nu mi-explic de ce, cum s-a întâmplat, dar atunci toate ideile, simțămintele mele au prins cuvânt, ca să zic așa, au devenit vorbire.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul acestei ediții a emisiunii este Peter Schlager, președintele filialei București Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România, FITRALIT. Este autorul multor volume de poezie, a făcut numeroase traduceri din poeți austrieci și a editat mai multe volume bilingve de poezie ale unor autori din străinătate, precum și un volum de teoria traducerii. De asemenea, Peter Schlager a contribuit la publicarea a două volume cu lucrări științifice despre teoria traducerii și retraducerii la editura Universității din București. Este editor coordonator al unicei reviste online despre traducerea literară din România, Revista de Traduceri Literare, și al colocviilor de traduceri literare ale FITRALIT. Peter Schlager a participat la festivaluri de poezie din țară și din străinătate, Austria, Germania, Franța, Mexic, Statele Unite, Egipt, Estonia, Finlanda, Bulgaria, China și altele. În cadrul unor festivaluri de poezie din România la Galați, Craiova, Timișoara și București, s-a implicat în calitate de coorganizator al secțiunilor internaționale. Să aflăm în continuare ce îl impresionează pe Peter Schlager ca om și ce îl inspiră ca scriitor.
Cu toate că sunt poet, pentru mine este foarte important să observ lumea. Îmi place foarte mult să lucrez în cafenele. Pentru mine, să spun un lucru foarte interesant, am scris multe poezii în avion. Spre pildă, o carte care nu e aici, sunt 8 poeme scrise despre China în limba engleză și apărute în 2019 la Beijing, la universitate. Acolo, din cele 8 poezii, 3 sunt scrise în avion. Ca să zic așa, pot să scriu și la înălțime. Și mi-aduc aminte, acum vreo 30 de ani aproape, fiind la Viena, era un fel de școală de poezie făcută după modelul din Statele Unite al lui Ginsberg și Anne Wallman, The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, și au fost vreo 2 poeți care s-au dus acolo și au vrut să facă ceva și chiar au făcut. Și mă înscrisesem și eu la niște cursuri acum 30 de ani și la un moment dat trebuia să te duci la Oberla, acolo erau izvoare așa calde, și eu prima dată să merg acolo și era cu muzică, se auzea sub apă, erau lumini și pac, am intrat și eu și a trebuit să ies repede, că deja a începuse poezia. A trebuit să repede să-mi dau halatul așa, și să apuc ceva ca să scriu, fiindcă eu nu rețin niciuna din poeziile mele, dar asta nu înseamnă că scriu aceeași poezie de peste 30 de ani. Iată că se poate și în aer, se poate și datorită apei, a nisipului, a muntelui, a vulturului, Sunt foarte multe lucruri, dar vedeți, ideea este că nu știi dacă pleacă de la ele. Poate îți aduce aminte ca un element declanșator, adică atunci s-a întâmplat, a fost ceva care ți-a spus că trebuie să începi, dar ce vine după, habar n-ai.
Ca om, ce anume vă ajută să rămâneți în echilibru și într-un frumos al spațiului dumneavoastră?
Mă ajută faptul că poți să uiți foarte multe lucruri care nu-ți plac din viață. Capacitatea omului de a uita e foarte importantă, câteodată poate să fie dramatică dacă uiți ceea ce n-ai vrea să uiți, dar altfel n-ai reușit să reziști. Ce te-ai face dacă te-ai gândi că în lume mor 100 de milioane de oameni aceia zi, sunt unii bolnavi, ți s-a întâmplat ceva, o intrigă împotriva ta sau așa. Deci sunt anumite lucruri că trebuie să ai puterea să le uiți și, cum zic eu, să faci așa un fel de autocenzură în care să păstrezi lucrurile care sunt bune. Asta dacă ești omul pozitiv. Eu, în general, sunt un om pozitiv. Așa că eu încerc să nu mă plâng de lucrurile care sunt rele în viață și să mă bucur numai de ce este frumos, să mă umplu de frumos.
La ce proiecte lucrați în prezent?
Sunt mai multe proiecte. Cel mai important și actual este un volum în variantă bilingvă a poetei ucrainence Lyudmila Diachenko, pe care am publicat-o și în revista de troce literare și va apărea la editura Icon în curând. Va fi un turneu de lansare și a fost și invitată la festivalul Poezia Port la Dunăr, organizată de Florina Zaharia, filiala sud-est a Uniunii Scriitorilor, împreună cu noi, cu Primăria Galați și alții, fiindcă avem și o secțiune internațională de care mă ocup eu. Vine și un poet din Austria foarte bun, care îl și vedeți aici, Bernhard Wider, tradus deja în România, doi poeți din Bulgaria, Ivan Hristov și Petar Ciuhov, și o poetă din Ungaria, Zita Izo. După cum știți, pe 29 iunie, de vreo 15-16 ani, se sărbătorește ziua Dunării, nu? Dunărea trece prin numai puțin de 10 țări. Așa că Florina, care e și ea poetă la rândul ei, a folosit asta de pretext pentru a face o întâlnire pe malurile Dunării. În afară de festivalul ăsta, de cartea asta, pregătesc și o carte importantă, o traducere după mulți ani de zile. Avem aici un poet de mare valoare, în opinia mea, unul dintre cei mai importanți poeți de limbă germană care s-a născut în România, Horst Samson, care a scris un poem La Victoar, care a început prin 1983 și a terminat după ce a emigrat în Germania în 1987 și care e un poem de o mare frumusețe și densitate despre experiența lui comunistă, cum eu nu știu să se fi scris. S-au scris multe cărți de una de suferință, dar modul în care exprimă el din punct de vedere liric, din punct de vedere uman, din punct de vedere filozofic, antropologic, tot ce vrei este... Am publicat deja fragmente la noi în revistă, în România Literară, în Leviatan, în Timpul de la Chișinău. E un poet absolut extraordinar. După aia avem un simpozion internațional al treilea despre traducere și retraducere. Apoi avem colocvii de traducere literare, traducător literar, scriitor, activitate așa foarte intensă. Și cel mai important, singura revistă despre traducerea literară integral, cu mici excepții, adică mai avem un reportaj, fotografie, sculptură, pictură. E singura revistă care se ocupă cu adevărat de traducerea literară în România, fiindcă de obicei criticii literari se ocupă de autori și mai puțin de traducători, câteodată nici nu-l menționează, ceea ce pe noi ne doare foarte tare. Și în felul ăsta vrem să promovăm imaginea celui care, de fapt, traducător literal, creează literatura universală în limba română.
Dacă ar fi să aruncăm o privire în perspectivă, în viitor, cum vedeți această evoluție a literaturii?
Cum se zice, mulți vin, dar puțin sunt chemați. De curând am avut un colocviu național al revistelor de cultură la Săvârșin, chiar la Tea House, din cadrul complexului Regal de acolo, și s-a discutat cu insistență ca revistele Uniunii Scriitorilor, cele nouă, cele care au EGIDA și alte reviste de cultură care au vrut să participe, trebuie să își întărească foarte mult site-urile lor, adică site-urile să fie nu numai de calitate, dar să fie și prietenoase, să aibă prezență și pe anumite rețele sociale, în felul ăsta ele să devină mai democratice. În măsura în care tinerii vor să se apropie de Uniunea Scriitorilor, să aibă această posibilitate, s-a discutat în statut ca cei care primesc premiul de debut să poată automat să fie primiți, să nu trebuie să aibă trei cărți sau ceva în genul ăsta, și trebuie făcut mai mult lucru spre încurajarea lor, dar Nu știu dacă știți, dar Adrian Lesenciuc a publicat o carte foarte interesantă în care cam face praf pretențiile unei anumite categorii a poeților și poetelor din noua generație, care, să zicem așa, că orice generație ar vrea să se deosebească, are sau nu are program asta, nu știm, numai că, din nefericire, se observă, cu mici excepții, că foarte mulți dintre tinerii poeți, mă refer la poeți, mai puțin la proză, cunosc mai puțin zona prozei, au făcut din preocupările zilnice, neinteresante, din anumite frustrări, din cotidianul ridicat la nivel de lege, esența poeziei lor. Și Adrian Lesenciuc, în volumul respectiv, care deja a fost atacat de cei care s-au simțit la rândul lor atacați, are mai multe pamflete în această zonă, ridiculizând aceste opțiuni care nu sunt ale lui și cred că a unora care se consideră poeți. Dispare aproape complet ceea ce pentru unii e considerat important, și anume lirica, emoția și așa mai departe. Dacă ai numai niște emoții care sunt obișnuitul din cotidian, nemulțumirile din cotidian, plezirismul, indiferența și așa mai departe, nu știu, probabil că pentru asta e ceea ce noua generație consideră că este literatura. Să vedem. Adică, până la urmă, ar trebui să fie chiar din rândul lor o schimbare în ceea ce privește literatura. Cred că este o chestie și de generație, dar și de gust, care este diferită. Eu, să știți că am avut legătură în urmă cu 10-12 ani cu mulți poeți tineri și am făcut performance. Mie îmi place foarte mult performance-ul să-l fac și am descoperit niște performance de forță. Pot să zic aici Mugur Grosu, dacă vrei să faci o chestie gen, să zicem așa, Gesamtkunstwerk, cum făcea, de exemplu, Anne Waldman, care lucra cu muzicieni și dansatori, ei împreună aveau o conexiune directă și atunci făceau un lucru care devenea mult mai interesant pentru auditoriu și eu am văzut-o. Sau, de exemplu, Christian Loydel, care a dispărut prea repede din noi, care avea o voce very special și lucra cu muzicieni, sau ceea ce făcea Cristian Năsescu, care momentan e prin străinătate și care lucra cu pictori, cu muzicieni și așa mai departe. Iată o modalitate de a face poezie mai, cum zice englezul, palatable, adică mai interesantă și pentru alții, să o scoatem din marginalizarea care este sortită, așa cum spunea Anne Waldman, că a făcut lucrând cu muzicieni, cu dansatori și atunci totul devine așa un fel de spectacol. Mai ales dacă există și talentul poetului de a ști, să recite, să facă de fapt un adevărat performance.
Domnule Peter Schlager, cum transmiteți bucuria adusă de frumusețea poeziei?
De 2 ani am început să fac un lucru neobișnuit, și anume să mă înregistrez pe mine cu poeziile mele și să trimit așa ca un fel de cadouri prietenilor. Iar pe 15 ianuarie 2023 mi-a venit o idee. În loc să zic să trăiască Eminescu, că e ziua lui și așa mai departe, am înregistrat o poezie, De ce nu vii, care m-a impresionat foarte mult și le-am trimis-o prietenilor. Așa, un fel de cadou, și să vadă că mai există.
În finalul acestui dialog, poetul și traducătorul Peter Schlager ne recită o poezie din opera marelui Eminescu, un dar pe care îl apreciem și pentru care îi mulțumim.
De ce nu vii? Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așează bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? O, vino iar în al meu braț, să te privesc cu mult nesaț, să razim dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduce aminte cum pe atunci, când ne plimblam prin văi și lungi, te ridicam de sub suori, de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izbodesc întâi, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s, căci tu înseninezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Târzie toamnă-i acum, se scutur frunzele pe drum și lanurile sunt pustii. De ce nu vii? De ce nu vii? Thank you.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.